Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşiginin geçen sanını geçen asırın 30-njy ýyllaryna çenli 350 000 töwregi adamyň türkmen toprağından Awganystany bosup çykmagynyň aňyrsyna ýeten käbir sebäpler, olaryň soňky ykbaly, duçar bolan kynçylyklary barada gurrun etdik. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny da şol gurrun döşlüklere dowam edýäris. Aşgabatda ýazyjy Ahmad Murat Bugaýew Türkmenistany Sowet häkimetiniň dikeldirmegi bilen geçen asyryň 30-njy ýyllaryna çenli adamlaryň 100 minläp ýurdu terk etmeginiň aňyrsyndaky käbir sebäpleri agzap geçdi. Ýazyjynyň nukdaý nazaryna görä agzalyan köpçülüklüğün migrasiýa esasy 4 sebäpden gözbaş alýar. Olar şulardyr, ýagny 1917-nji ýylda Rus imperiýasyna bolşewik revolýusiýasynyň üstün çykmagy bilen döredilen Sowet Soýuzynyň çäkini häkimetleriň yerli halkyň däp desturlaryny ýygalyklygy atlandyryp täze kimligi sosialist modernizmi ýagny sosialist döwrewaplygy tabinligine hyraýatlara ýokurdan diýräp mejbur etmegi emeli döredilen basmaçylyk hereketlerini basyp ýatyrmak ugrunly bolşewikleriň baş goşan zorlukly çäreleri 1925-1927-nji ýyllarda Sowet çäkini durmuşa geçirilen Yer suw reformasy, şeýlede 1929-1933-nji ýyllar aralygynda geçirilen kollektivizasiýa prosesi. Eýsem bu sanalan sebäplerden ozal Awgan toprağyna türkmenler ýokdymy? Bardy. Ýöne olaryň sany 100 minlerçe däldi. Türkmenleriň Awgan toprağyna esasy gaçyşy Sowet häkimetleriniň agzalan zabun siýasatyndan soň bolup geçýär. 1984-nji ýylda çap edilen Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 6-njy tomunda Awgan türkmenlerine şeýle jedelli düşündürüş berilýär.
Tähkik bolmadyk maglumatlara görä Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň sany 400 000 adama golaý bolup olar. Awganystanyň SSR bilen ara çäkdeş bolan Mazar-i-Şerif welaýatynyň günbatarynda Meymene oblastynda az sanlysy bolsa Badahşan oblastynda ýaşaýar. Olaryň köpüsi Ertary we Aleli taýpalaryna degişli bolup galanlary Salar Sary Kuwaýtyki türkmenleridir. Gadymy wagtlardan beri Awgan türkmenleri Antxoy Aqça, Balıq, Şibirgan we Meymene feodal knyazlyklaryna garaşly bolupdyrlar. Awgan türkmenleriniň ýaşan yerleri Abdurahman Emiriň döwründe, ýagny 1885-1887-nji ýyllarda Rus Awgan araçagy gutornukly bellenilenden soň Awganystany biriktirilipdir. Şol wagtlardan başlap Awgan türkmenleri diňe bir türkmen feodallarynyň däl eýtim Awgan feodallarynyň hem sütümine sezewar bolupdyrlar.
Sowet ensiklopediýasyna görä hamaly Awgan türkmenleri türkmen feodallary we Awgan feodallary diýilýänleriň sütümine sezewar bolupdyrlar. Belki de olar feodallaryň näle bolşewik häkimetleriň sütümünden gaçyp Awganystana sygynandyr. Ensiklopediýa ýerki döwürleriň türkmen baýlaryny feodallar atlandyrýar. Ensiklopediýa Rus Awgan araçagynyň 1885-1887-nji ýyllarda bellenendigini belleýär. Bu döwürler Rus imperiýasynyň häzirki Türkmenistanyň Demirgazyk çäginiň garaşly bolan Hiwa hanlygyny, Günnogor bölüginiň garaşly bolan Buhara emirligini tabin etmeginden 15-20 ýyl soňa häzirki Türkmenistanyň Günwatar günortasyny, günortasyny we günorta Günnogor basyp almagynyň ýagny Qanlı Göktöpesi uşunun izyanına, Merve Anneks yetmeginin edil izyanına qavat geliyar. 19. asırın ayaklarını çenli Merkezi Aziya sevitlerine ve onun tövüreklerine öz təsirini yetirin Great Game, yani beyik oyun adlandırılan Rus-Britan qarşıdaşlığı Rus-Awgan çayının bellenilmeginine de ulu rol oynayar. Rus-Awgan çayı, yani hazırki Türkmen-Awgan serhedinin keskitlenilmegi Tarihi maglumatlara görä Rus imperiýasynyň merwe anneksiýa etmeginiň edil ýanyna gawat gelýär. Şol döwürlerde Britan hökümeti resmi pozisiýasyny mälim edip merwe anneksiýa edilmegine protest bildirse-de, ýurdun premier ministri anneksiýany ikrar edýär. The Times gazetiniň 1884-nji ýylyň 21-nji fevralyna çap edilen sanyna şol wagtky Britan premier ministri William Ewart Gladstone-nyň sözleri getirilýär. Onu Gladson Ak Paşa'nın meyri ve öz teritoriyoz hükmünü kabul edenliğini aydiyar. Awgan toprağını ağalık yürüdiyen Britanlar, Rus Awgan çayı varada öz pozisyalarını məlim ediyarlar. Paul Moll gazette neşrinin 1884-cü ilin 5-ci martında çap olan sanını, Rus Awgan serhedi boyunca Britan hükmetinin yokuru vidipeli resmisi Sir Charles Dilke çıkış ediyar.
Bizim pozisiyamız belli. Oksusun, Amı deryanın demirgazığı Owanistanın çağına girmeyer. Ol teritoriyalarda Rusiyanın öz eli, öz yakası. Ol islese öňe süýşer ýa ýyza çekilir. Islese garnizon gurur, agentlerini göýberer, islese aneksa eder, islese gorar. Öz bähwitlerini we tawinligindäki azylalaryň bähwitlerine görä näme islese, haçan islese şonu eder.
Diýip olaý diýär. Şonu kagyzda çyzylan serhediň owgan tarapyna galan türkmenler soňa bilen serhediň aňyrsynda galýarlar. Ýöne türkmenleriň owgan toprağyna esasy köpçülükleýin migrasiýasy Sovet Soyuzunyň döredilmeginden soň başlaýar. 1917-nji ýylyň oktýabryna häkimiýeti ele geçiren Sovet häkimiýetleri şol ýylyň noýabr aýyna Rus imperiýasynyň tabynlygyndaky Türkistan guberniýasynyň adyny Türkistan Awtonom Sowet Respublikasy diýip ýitgedýär. 1917-nji ýylyň dekabr aýyna Sowetiň öňüne barjy musulmanlary Kokon şäherine ýygnanyp özlerini Türkistan Awtonom Sowet Respublikasyny inkar edýänliklerini, oňa dere Kokand Respublikasynyň döredilýändigi hakynda karar kabul edýärler. Hemde bolşewizmiň siýasatyny doly ýazgyrýarlar. Bolşewikler Merkezi Aziýada özlerine garşy döredilen bu hökümeti ýok etmek üçin harakete geçýärler. Munyň netijesinde basmaçylyk hereketi diýilýän döreýär. Ýazyjy Bugaýewiň sözlerine görä bolşewikleriň basmaçylyk atlandyran hereketleri aslynda Merkezi Aziýada grajdanlyk uruşydy.
Basmaçılık hareket ilyanlı başlayan bir Orta Aviyalılar, değerli Orta Aviyanın yerli milletleri, bir Türkmenler, Özbekler, Karaklar, Kırgızlar, Karakartaklar, değerli bir eğitim. Bolşevizmin özünün Sibir'den getiren koşullar ya olması Orta Aviyada yaşayan bir Pahça Rus İmperatörüne Eden harbi kazamından değinen harbilerin karaka değil atkırmağından başlanıyor. Bu başına ulu temi.
Deyip Bugayf aytti. Onun sözlerine göre Merkez Aziyada Bolşeviklerin basmaçılık hareketi atlandırayan yönü aslında grajdanlık uruşu olan kan döküşüklü hareketler 1917. yılın dekavrından 1933. yılın ayaklarına çenli devam ediyor. Bunun neticesinde de köp sanlı adam canını halat etmek için Oğan ya da İran terhedine bozup çıkıyor. Aşgabatlı yazıcı ve tarih öwrenji ama Murat Bugaýew bu mecbur migrasiýanyň sebäpleri baradaky gurrunga şeýle dowam edýär.
Orta Aziýa beýleki ýerlerinde de Türkmenistan'da da 1925-nji ýylda ýer suw reformasy geçirilýär. Şol ýer suw reformasy geçirilende de adamlaryň elinden ýerlerini alyp ony Zayhanlara paylamak, yine gayretmek diyen yali. Kağız yüzündeki rahatlar bolup geçiyor. Yine şu doğrudan mesela onun yeri suyu elinden alınan kurutlu kozoluklar özünün doğun arınması ile özünün sözünü kulağa atayan adamlar ile şerhetten aşık başlayan.
Deyip Bugaýew düşündürdü. Yöne gen yeri yeri suyu ellerinden alınan kozoluklar Türkmen toprağından uçup Afganistan'a ilk baranına da Ol yerde öz eýeçiligini yer geçirmäge synanşmaýar. Tersine, haçan da bolsa ýyzyma dolanar diýen niýet bilen ýaşaýar. Olaryň aglabasy özüniň Owganystana wagtlaýyn baranlygyny ananýar. Şeýlelik bilen ol ýerde ornaşyp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamirdan Gulmurady gurrun berýär. Owganystany bosup giren türkmenleriň sözlerine salgylanýar.
Biller ötmäge çıkmağa mecbur olduk deyip gurun veriyorlar şol bari. Ben Oğazistan'a geldik yöne Oğazistan'a gelibim. Biz iyide dolanıp gider sizin vatanımız azat olur deyip yer yurdum edinmendirler de berdeken. O Oğazistan'a gelibim bir yer alıp daha dedim. Onun yani yerim verilmendir şu devirlerde. Şu bozkun bolup yaşattırlar ençe mi yıllap. Son yuvaş yuvaştan şol berde yerli yaşayacaklarını oranlaşıp söyledip demettir. Son için Türkmenler de yer yurdum Oğazistan'da kendel az da yeri. Şu pes iyidimize dolanırsa tutana gideriz, öz cayımıza bararız deyip sol dilekde bolupdırlar.
Deyip Murad aytti. Onun Owganystany bosup baran adamlar bilen 20 ýyl töweregi mundan ozal alan reportajlary arhivde var. Şolaryň hatarını oguldurdu da henüz 3 ýaşyna wagty Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Owganystany göçüp gidýär. Onun gurrunlarynyň çen tutup hasaplasaň olaryň Türkmenistanyň 1920-nji ýyllaryň başlaryna çykyp gaýtdyklary bolýar. Ol baştan geçirmelerini gurrun berýär.
Bilmeýän aftalan gyýyldyk. Taýarda kowul etdik. Oturduk. Soňmasa tokay geldi.
Deyip olay diyar. Oğuldurdu dayda en atalarının doğun karındaşlarının Türkmenistan'ını kaldıran emlaklarını yatlayar.
Kette hovullarımız kaldı. Piven tutları kalan. Hem ihman tamları kalan. Caydan ıstaya neydi şekine. Ne kaldı laş ne? Tak değiliz. Sıvısı varırdı da.
deyip oğuldurdu dayda takdiri ten berýär. Tarihi öwrenji Amamurat Bugaýew türkmenleriň Owganystana eden köpçülüklüğün göçüşlerinin ya da başgaça aýdylanyna gaçyşlarynyň aňyrtyna ýatan beýleki esasy sebäplerin birini düşündürýär.
29-njy ýyldan başlap kolhoz gurulmasy diýilendirýän adamlaryň boýuna bakýarlarmy. Şundan başlap adamlar o islehen, islehen çok bay adamlarına bay kulak deyip yeniyen bir evi vurdurunun başına doğru ile sürgün etmek tut başlanıyor son kalkor vuruluşu yıllarında gördüm. Çünkü oradan verilen yürüyte planlar var mesela Borsiyet'te. Plan sahibim bayrı kulakçılığı çekildi mi? Ortaliye'de tutması da anladı. Hükman sonuçta bayrı olaylarında yani genç hakkı çoşa da vurdu. 30. 31. yıllarda Türkmenistan Kompartiyatının birinci sekreteri oldu işlen Yakov Popov şeyle hakaret bilen çıkışıydı ya 37. yılın sentyabrında bir de bir yılın devamında 29. yılında 2000 adamı kulakçılığa çekmek hakkında yok oradan plan verildi bu kızı verildi biz bunu artık mazulüle derdaya etti
deyip bu gayf kurrun verdi. 1929-1933 yıllar aralığına Sovet Soyuzunun çağında şol sanlı Türkmenistanlı kollektivizasiya prosesi olup geçer. Bugayev'in mağlumatlarına göre bu prosesin devamında da mal mülkünü ellerinden aldıran 10 minlerce Türkmen Ovan ya da İran serhedini aşıp yurdu terk ediyer. Yine Sovet hakimiyetleri izde kaldıran mağlumatlarını kalhozlaştırmak çarelerinin dayıhanların öz meyline amala asırlandığına ediyer. Türkmen Sovet ensiklopediyası kalhozları yani kollektiv hocalarını Çocuklara şeyle düşündürüş veriyer.
Kollektiv hojalyklar SSR-de iri sosialistik owa hojalyk önümçülügini, jemgyýetçilik önümçülük terişdeleri we kollektiv zähmet etasynda bilelikde alyp barmak üçin meýletin birleşen daýhanlaryň kooperatif guramasydyr. Türkmenistanda kolhoz guruluşy 1929-njy we 1933-njy ýyllar aralygynda geçirildi.
Bugaýewiň gurrun bermegine görä şol döwürlerde ýurdu terk eden adamlaryň ýzda galan emlekleri kolhozlaryň haýryna geçirilýär. Kolhoz sözü halkyň aňyna ymykly girip başlaýar. Kolhoz uçgunu, kolhozçu sesi, kolhozçu aktivisti ýaly gazet jurnallar çap edilýär. Kolhozçu meýletin sport jemgyýeti, kolhozçu futbol komandasy ýaly toporlar döredilýär. Ýöne şäherleşmek prosesiniň baatlanmagy bilen kolhoz ýa-da kolhozçu sözü ýyl arasyna öz-özünden negatif häsiýeti eýe bolup başlaýar. Kalhozlaşdyrmak prosesiniň başlanmagy bilen halk düşmany ulan edilýänleriň hem sany barha artýar.
Kaçan gutular, duran tutular diýýärler türkmen. Men bilem bu Hasan Nurhan nakylyny belkem şol 30-njy ýyllara, 20-nji ýyllara ýagyn döredde nakyl bolmagan mümkin. Bir tarihin gaty gaýny faýpa diýeni karastyrmak ýurmyň 30 ýyl bolup barýa. İşte hemen kolay boltumuna da gelen oklu. O varma yaşayan İran'ı yaşayan Türkmenler bizim kanilerimiz var. Olur vatanından hem mal mülkünden hem zira düşen adamlar. Mümkün kadar bu olmanına atavavatının ruhsine atavavatının ayağı yuvaran toprağı erkin gelmeye gerek olsa özünün atavatanına bir maşallah ölen yaşamağına şektir etmir. Bu aslında karaboyun oluyor.
Deyip bu gayet fırın veriyer. Yani bu mağlumatların kararşısı Türkmenistan'ın üstü açılmayar. Bular barada ýaş neslin maglumat mümkinçilikleri juda çäkli bolmagyny galýar. Dünya türkmenleri gepleşigine beren interwýusyny häzirki wagtda Russiýada bilim alýan türkmen studenti munyň şeýlediginiň gurrun berýär. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz adynyň efirde paýda geldi diýip tutulmagyny sorady.
Mektep programmasında şu tarih näme sapaklary bar berýär öňe şonda ben Uwan türkmenlerden tema programmada bardyr öýdüm, bar bolsa bir sagaz bolsa da ýazmaçyr. Da Sol ister döwründe yurtlar bir taraf bolup ayrılıp çıkıp nemedip sonda Owan granit Owanın granitinde kalıp sonra nemede bolup kalandır da o son hazırki döwürde de olur Türkmenistan'ın raýatlygyny almak kyn. Olaryň gurulyşym Lewaville ýakyn bolansaň äsar dilde gepler eken da şu bolýar gitýär dip.
Biz paýda geldiginiň bu sözleri bilen gepleşigimizi jemleýäris. Hoş wagtyňyz.
Nece yıllar olan ayrı düşen mi, görürmen mi azil vetenim seni? Bigane illerde yürün halıma, ahir varı görsem vetenim seni.